Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, turpinām 7. janvāra otrās attālinātās saimas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par ministru kabineta 2020. gada 22. decembra rīkojuma numuru 797 un 2020. gada 30. decembra rīkojuma numuru 801, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numurs 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Turpinam debatas par šo lēmumu projektu, kā nākamajam debatēs vārds deputātam Nikolajam Kabanovam lūdzu.
Labdien, kolēģi, labdien, sēdes vadītājs, lūdzu apvienot laikus.
Laiki ir apvienoti.
Godātie saimas deputāti, pašlaik mēs apspriežam iekšlietu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijas lēmumu projektu un arī diskutējam par iekšlietu ministra runu. Šajā sakarā es vēlētos izteikt līdzjūtību parastiem iekšlietu ministrijas darbiniekiem. Vienkārši policisti šajos svētkos iztenēja patiešām Sizīfa darbu. Tūkstošiem administratīvu protokolu tomēr nespēs uzlabot epidemiologisku situāciju mūsu valstī. Parastajiem policistiem bija jāstājas konfrontācija ar Latvijas cilvēkiem, kuriem netika izskaidroti selektīvi un nepārdomātie valdības lēmumi. Protams, arī bija reāli noziedzīgi nodarījumi, taču lielāka daļa tas augtu komandantstundas pārkāpēju ir nevis noziedznieki, bet mūsu parastie līdzpilsoņi, tādi kā jūs un es. Man ir arī laba ziņa visiem. Policijas priekšnieks Rūks pateica nesen, ka policija nākotnē nespēja nodrošināt tas augtu mājas sēdešanu, jo iekšlietu ministrijai nav nec cilvēku, nec materiālu resursu diktatūras ieviešanai. Tātad Latvija nebūs policijska valsts. Ir arī dažas sliktas ziņas. Saslimstības līmenis, neskatoties uz visiem drastiskiem lēmumiem, nemazinās. Katru dienu pienies pie mums antirekordus. Slimnīcas ir pārpildītas, morgi ir pilni ar ķermeniem. Ir nepieciešams no jauna atvert iepriekš slēgtus morgus slimnīcas un izmantot mobilus leduskapis mirušu glabašanai. Tā ir druma Latvijas realitāte 2021. gada. Kāpēc tas viss notika? Bet mēs arī par to brīdinājam pirms diviem gadiem, kad simtiem medicīniska darbinieku pulcies pie Saimas un protestē pret toreizies ministres Vinkeles nedarbiem pret viņu attieksme pret medicīniskiem darbiniekiem. Un vairāki simti medicīniski darbinieki, ārsti, medmasas aizbrauc prom no Latvijas pirms pusotru gadu. Tagad viņus trūkst. Šodien vai tuvāka sēde mēs balsosim par jaunu veselības ministru, par kārtīju politisku nominantu. Diemžēl Latvijai būs vieglāk atrast jaunu veselības ministru nekā jaunu medmasu. Es nebalsošu par šo lēmumu projektu. Paldies.
Turpinam debatas vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Jā, labdien. Cienījamās saimas sēdes vadītāja, cienījamās deputātas, godie deputāti. Es uzskatu, ka konsekventa Pasaules veselības organizācijas rekomendācija izpildē attiecību uz COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu un sekuņu novēršanu ir pareizs ceļš un atbalstu tās valdības rīcības, pieskaitā arī Ilzes Vinteles vadība veiktas, kas stiprinā PVO rekomendējumos pasākumus. Es runāju par sociālas distancēšanas ievērošanu, par sejas aizsegu valkāšanu, par publiskās drusmēšanas ierobežojumiem. Vienlaikus epidēmijas otrajam vilnim ceļoties šiem sanitāras dabas notikumiem nenovēršami vajadzēja būt cieši saistītiem ar valdības politiku, ekonomikas stabilizēšanai un sociālā garantija uzturēšanai. Vai valdība bija konsekventa? Uzskatu, ka nē. Kopš 21. decembrā bija ievērojami ierobežota tirdzniecība, tā skaitā Latvijā ražoto preču tirdzniecība. Tas nodarīja vēl stiprāku triecienu ekonomikai. Uzskatu šādu rīcību par kļūdainu. Nodrošinot sociālā distancēšanos un pratīgu, lai arī stingru pieju preču letēm, ir vienlaikus jāveicina pieprasījums tirgū. Piešķirot katram patērētājam regulāras izmaksas līdz minimālas mēneša algas apmēram, lai motivētu ražotājus un tirgotājus tirgū. Ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšana, nemainot ievērojami tās nosacījumus ekonomikas stabilizēšanai, nozīmēs vēl ciešāku šā mēzglas savilkšanu. Tāpēc lēmumā projektu es neatbalstu. Paldies!
Turpinam debatas, vārds deputātam Aldim Gulbzemam.
Laimīgi jauno gadu, Latvijas tauta, laimīgi jauno gadu kolēģi, partneri un oponenti, un priecīgus, pareizticīgos Ziemassvētkus, un kā es te sēžu brīdī, kad mēs būsim pie varas, šie svētki būs oficiāli valsts svētki. Un tagad par lietu. Es domāju, ka pietiek lamāt valdību, jo visiem viss ir skaidrs. Es domāju, ka visa sabiedrība ir ieraudzījusi to, ka mūsu vara nav spējīga izdarīt neko. Vai jūs varat nosaukt kaut vienu jomu, kaut vienu lietu, kuru varas mehānisms strādā kā vilciņš, kur viss ir ieeļots un mehānisms darbojas Latvijas tautas labā. Varbūt tā ir zakšana, piekrītu. Tā varētu būt joma, kurā viss strādā. Bet vēl kāda cita? Vakcinācijas plāns. Jeb ierobežojumi veikalā, kad šņabi drīkst, bērnu cimdus nedrīkst. Es vakardien, kā reiz biju Rimī veikalā, un pie tā pusotra aizklātā stenda tā domāju, kā folijas ierobežošana tirdzniecībā ierobežo vīrusu izplatību. Un tad es nonācu pie secinājuma, ka tur kaut kāda zināma loģika ir, ka acīm redzot foliju valdību ir aizliegusi tirgot, jo tad nevarēs uztaisīt foliju cepurītes. Un tas ir tas ierobežojošais vīrus, ierobežojošais mehānisms. Mēs redzam tik daudz absurdus lēmumus un mēs redzam, ka varai nav plāna. Mēs redzam, ka mūsu valsti vada cilvēki, kas baidās, nespēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, sākot ar ministru prezidentu Kariņu, kuram būtu jāvada šī krīze, bet kurš nezina pat tādu detaļu, vai ir vai nav, un kāds ir vai nav tas pats vakcinācijas plāns, nerunāsim pa visu pārējo. Mēs redzam, ka mūsu aizsardzības ministrs ir galda ģenerāls, kurš baidās uzņemties atbildību par veselības aprūpu, sakot, ka viņš to nedarīs. Lai gan armijā ir pieņemts, ka pavēles neapspriež, bet pavēles izpilda, un tādas būtu arī jāizpilda ministriem, ja ministra prezidents to saka. Mēs redzam, ka mūsu pamatstraumas medī iestājas par ministri, kur neko nav darījusi visu vasaru un ir bijusi čempioni, dejojusi disko, bet tad, kad jāpieņem lēmumu, tad vienīgais lēmums, ko vara pieņem, ir izmaksāt prēmijas ierēdniecībai. Un varbūt, ka šajā laikā šīs prēmijas nevis vajag izmaksāt, bet paprasīt atpakaļ un atdot mediķiem, kuriem joprojām 25% pie algas nav pielikt. Mēs šajā laikā redzam ka mums ir Covid pētījumi pa 5 miljoniem. Vakardien visa publiskā telpa bija pieejama ar šiem pētījumiem, kā sagriezt gurķi un tomātu. Un tur mēs tērējām naudu, un es ceru, ka pa to kāds kādreiz atbildēs ar reālu cietumsodu. Un es ceru, ka premjers būs tik spēcīgs un spēs paprasīt šo atbildību. Es atgādināšu, ka tieši premjers un izglītības ministrs Šuplinska ir parakstījusi dokumentus par šiem pētījumiem, lai uzlabotu mūsu situāciju. Mūsu valsts turpina ceļu uz kraujas malu, pateicoties bailīgiem, pelēkiem, lēmums nespēt pieņemtiem politiķiem. Un tā ir noticis visu šo laiku. Un es domāju, ka visai sabiedrībai viss ir skaidrs. Es domāju, ka mums pat vairs nav jākritizē atsevišķi punkti vienā ministru kabinetu rīkojumā vai otrā. Viss, kas ir izgaismojies sabiedrībai, ir kā uz dēlnas. Un es neatbalstīšu. Es nevaru atbalstīt, ja mums nav drosmīgi un spējīgi vadītāji. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi. Veiksmīgi jauno gadu. Paldies arī iekšlietu ministram par viņa ziņojumu. Uzreiz gribu teikt, ka manas domas gan par ierobežojumiem, gan par to, ka tam visam ir jābūt lielā balansā ar kompensējošiem pasākumiem un ar daudzām citām lietām ļoti lielā mērā saskana ar to, par ko ministrs šodien runāja. Taču ir viens īpašs apstākums, par kuru es gribu šodien runāt, un šeit droši vien es gribētu ne tik daudz dzirdēt no ministra kabineta viedokli, bet es gribētu saņemt atbildi no Saeimas prezidija. Diemžēl Ģirtena kungs, kā ministra kabineta pārstāvis, jau divreiz ir runājis, un tas nozīmē, ka viņš vairāk runāt šodien nevar par šo te jautājumu, bet varbūt, ka Kariņa kungs ir pieslēdzies vai kāds cits ministra kabineta pārstāvis, un arī varēs ieviest skaidrību šajā te jautājumā. Mēs, kolēģi, visi atceramies pagājušā gada 30. decembri. Mums bija atsūtīta ziņa, ka iespējams ap 12:00 būs Saeimas plenāra sēde. Gaidījām, pēc kāda laika jau pēc 12:00 atnāca ziņa, ka šī sēde nenotiks. Un cik es saprotu, šajā 30. decembra sēdē visdrīzāk bija paredzēts skatīt to jautājumu, ko mēs skatām šodien. Es rūpīgi izpētīju tos dokumentus, kuri ir visu mūsu rīcībā. Un mēs šodien runājam par 22. decembra rīkojumu numuru 797 apstiprināšanu un 30. decembra rīkojumu numuru 801 apstiprināšanu. Tad lūk, 23. decembra rīkojumam numuru 797, kas arī ir parakstīts ar laika zīmogu, skaidri redzams, ka tas Saeimas prezidijā, jeb Saeimā pareizāk sakot, ir ticis iesūtīts 23. decembrī 6:50 no rīta, un par to, kad Saeima saņēma šo te dokumentu, viss ir skaidrs. Ja mēs skatāmies šo te otro, 30. decembra 801. priekš rīkojumu, šajā dokumentā arī ir norādīts, ka tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, bet vairāk kārt pārskatot gan dokumentu, gan viņa pielikums, es neatrodu to laika norādi, kad tad Saeima šo te dokumentu ir saņēmusi. Un šeit man būtu divi jautājumi. Viens jautājums ministru kabinetam. Skatot ministru kabinetu sēdi, es redzu, ka vēl sēdes gaitā šajā te sagatavotajā rīkojuma projektā 801. Tur ir veikti grozījumi, ir ņemti ārā punkti, ir precizētas dažas punktu redakcijas, kas viss ir saprotams, bet jautājums ir tāds, kurā brīdī tad tas rīkojums bija gatavs un kad viņš tika sūtīts uz Saeimu. Un jautājums Saeimas prezidijām. Kad rīkojums, kad šis rīkojums 801 ar atbilstošu ministru kabineta lūgumu tika Saeimā saņemts, vai tas bija tiešām tik vēlu, ka vēl pagājušā gadā, vēl pirms šo te ierobežojumu stāšanās spēkā, Saima nevarēja to izskatīt. Jo šobrīd mēs tiešām, kā teica Daugavpilsē kungs, esam nostādīti marionetes lomā, mums ir jālemj par lietām, kas jau ir pagājušas un kas ir bezjēdzīgi. Un es godīgi sakot negribu piedalīties šādu bezjēdzīgu lēmumu pieņemšanā. Paldies!
Vārds deputātai Regīnai Ločmalē.
Labdien, kolēģi! Vispirms tiešām sveicu visus pareizticīgos un vestīcībniekus Ziemassvētkos. Ļoti žēl, ka valstī joprojām šī diena nav brīvdiena, bet runājot par to, ko mēs pašlaik apspriežam. Piekrītu visiem kolēģiem, kur bija norādījuši uz to, ka šai apspriedi šodien pēc būtības nav nekādas jēgas, jo visi tie valdības rīkojumi ir jau stājušies spēkā un sabiedrība jau paudusi attiecīgu reakciju uz šiem rīkojumiem. Manuprāt, šie rīkojumi vainago iepriekšējo kļūdu apkopojumu. Es negribu tagad diskutēt par to, cik pareizi vai nebija pareizi kaut kāds pasākums, kas ir ietverts šajos rīkojumos. Izmantojot to, uz ko aicināja iekšlietu ministrs Gigena kungs. Absolūti piekrītu tam, ka pašlaik nav tāds laiks, lai strīdētos, bet jāapvieno spēkus gan pozīcija, gan opozīcija. Tāpēc atgādinu, ka jau pagājušajā gadā esmu piedāvājusi iekļaut steidzami opozīcijas pārstāvis krīzes vadības centrā. Mēs esam gatavi palīdzēt valdībai un valdošai koalīcijai pieņemt pareizus lēmumus, kuri būs balstīti uz zinātniskiem pētījumiem, uz visu zinātnieku atzinumiem un varbūt labosim to kļūdu, kura pašlaik ir absolūti acimredzama, ka šie rīkojumi valdībai, valdības rīkojumi neietver sevī pareizi riska analīzes secinājumus. Un pēdējais, man ir zināms, ka vakcinēšanas plānā valdības un saimas deputātu vakcinācija paredzēta tikai 21. Gada maijā. Manuprāt, tas ir absolūti nepieļaujami un es aicinu visus saimas deputātus un visus valdības ministrus izdarīt tā, lai valdība un saimas deputāti tiktu vakcinēti pēc iespējas īsākajā laikā, lai mēs esam tie pirmie, kuri parādītu pareizi sabiedrībai un Latvijas cilvēkiem, kā tā vakcinēšana ir pareizs solis un varbūt vienīgais solis, kas varētu glābt mūsu valsti patreizēja situācija. Aicinu kolēģus atbalstīt manu priekšlikumu, kā arī aicinu Girgenu kungu nodot šo ziņu ministru kabinetam. Paldies!
Paldies, līdz ar to neviens debatēs vairs nav pieteicies, debatas ir slēgtas. Rāncāna kungs, jums vārds komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, tāpēc aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kolēģi.
Tātad pirms balsojam, es vēlos apliecināt, ka prezidijā visi dokumenti, kas ienāca līdz 30. Decembra. Vai iepriekš iespējams izsludinātajai vai paredzētajai saimas sēdē tika laicīgi nodota komisijai, taču no ministra kabineta šāds rīkojuma dokuments netika saņemts, es tikko saņemu, atvainojos, tātad pulksten 15.50 ir reģistrēts un saņemts saimas lietvedībā šis dokuments. Līdz ar to tas ir apliecinājums, ka prezidijs nav kavējies ar minētā dokumenta nodošanu komisijai atbilstoši, kā to prasa saimas kārtības rūles. Un tagad lūdzu laiks balsojumam. Balsosim par lēmumu projektu par ministru kabineta 2020. gada 22. decembra rīkojumu numuru 797 un 2020. gada 30. decembra rīkojumu numuru 801, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim.
Tas ir ļoti slikti, nebūs 30. zīmoks. Iesniegšanas zīmoks.
Par 57 pret 3 atturas 17 lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā numurs 549 LP 13, otrajam lasījumam līdz 2021. gada 14. janvārim. Lūdzu, balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā otrajam lasījumam līdz 2021. gada 14. janvārim. Lūdzu, balsosim. Par 86, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izstēšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Natālijas Asačas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas 2020. gada 15. decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Natālijas Asačas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Natāliju Asaču par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Natālijas Asačas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Par 87, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas, deputāti Marija Golubeva, Aigars Bikša, Vita Anda Tērauda, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka, Dacia Rukšana Čupčinska, Juris Pūci, Daniels Pauļuts, Andris Skrida, Mārtiņš Šteins. Tātad lūdzu atsaukt Saeimas deputātu Mariju Golubevu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 88, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. deputāti Juris Pūce, Aigars Bikše, Vita Anda Tērauda, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka, Dāca Rukšāns Čepčīnska, Daniels Pavļots, Marija Golubeva, Andris Skrīda, Mārtiņš Steins ir iesnieguši saimas lēmumu projektu par saimas deputātu Jura Pūces atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimas deputātu Jura Pūces atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 88, pret nav atturs, nav lēmums pieņemts. Saimas deputāti Marija Golubeva, Aigars Bikše, Vita Anda Tērauda, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka, Dace Rukšāna Čepčīnska, Juris Pūce, Daniels Pavļots, Andris Skrida un Mārtiņš Steins ir iesnieguši saimas lēmumu projektu par saimas deputātas Marijas Golubevas ievēlēšanu pieprasījumu komisiju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimas deputātas Marijas Golubevas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 90, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Saimas deputāti Juris Pūce, Aigars Bikše, Vita Anda Tērauda, Mārtiņš Bondars, Inese Vojka, Dace Rukšāns Čepčīnska, Daniels Pavļots, Marija Golubeva, Andris Skrida un Mārtiņš Steins ir iesnieguši lēmumu projektu par saimas deputāti Jura Pūces ievēlēšanu administratīvu teritoriālās reformas komisijā. Lūdzu zvanu. Atvainojos, jā, man parādījās vēlāk. Uzsākam debatas, deputāti ir pieteikušies. Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Labdien, augstu godātā sēdes vadītāji. Visiem kolēģiem vēl arī priecīgu, saticīgu un pats galvenais veselīgu jauno gadu. Un kolēģi, es par šo lēmumu projektu gribētu teikt, šeit nav stāsts par to, vai Jurim Pūcem būtu vai nebūtu jāstrādā šajā komisijā. Šo lēmumu projektu es atbalstīšu. Bet es vēlētos vērst uzmanību uz to, kad šī komisija kā tāda, manuprāt, būtu jālikvidē. Tāpēc mēs ar kolēģiem esam jau sagatavojuši un iesniegsim saimā un aicinu arī citus kolēģus pievienoties un atbalstīt šo iniciatīvu par šīs komisijas pēc būtības likvidēšanu. Jo, manuprāt, no sākta gala šai komisijai jau tas pamatojums, kāpēc vispār viņi tika izvirzīti, jau neturē nekādu kritiku. Šobrīd, kad šī komisija pēc būtības jau, ja tā var teikt, smagāko lēmumu projektu jau ir izskatījusi, ja mēs skatāmies uz pašvaldību likumu, tad viņi pēc būtības šajā reformas komisijā nedrīkstētu skatīt, viņš noteikti jāskata valsts pārvaldes pašvaldību lietu komisijā. Un tāpat arī citi likumi, kas šobrīd atrodas šīs komisijas pāraudzībā, es neredzu nekādu veidu pamatojumu tam, lai šī komisija vispār būtu, lai būtu jātērē nodokļu maksātāju naudu šīs komisijas uzturēšanai. To visu var darīt valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija turpmāk. Un šādas komisijas eksistence kā tāda, manuprāt, vairs nav pamatota un nav vajadzīga. Un prātīgākais, ko mēs kolēģi šobrīd varētu darīt, tas ir taupīt valsts pārvaldes resursus un šo komisiju likvidēt kā tādu. Viens piemērs, APK likumdošana, kad gāja arī administratīvā reformai ir daudz pavadošie likumi, kas ir vairāk tehniski nepēc būtības, kuri būtu jālabo, kur varētu būt arguments, kāpēc šāda komisija būtu jāsaglabā. Manuprāt, visi šie likumi būtu tieši kā tehniski likumprojekti jāizvirza caur valsts pārvaldes vai kādu citu atbildīgo komisiju pēc piedarības un jāpieņem maksimāli ātri. Un šai komisijai gluži vienkārši nav nekāda jēga, lai tā pastāvētu. Kolēģi, šodien mēs šo te lēmumu projektu iesniegsim. Aicinu jūs par to apspriesties, iespējami arī prezidijam to iekļaut darba kārtībā, ka tas ir ātrāk, ka tas ir iespējams. Un šodien balsojot par Juris Pūces ievēlēšanu šajā komisijā, aicinu visus pārdomāt, vai vispār šāda komisija šobrīd Saeimā vēl vispār ir nepieciešama. Manuprāt, nē, un ir pienācis laiks jau sen viņu likvidēt. Paldies!
Turpinām debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Kolēģi, arī es piekrītu, ka šī komisija faktiski savu darbu var beigt, un tie jautājumi, kur ir palikuši komisijas rīcībā, pilnīgi noteikti varētu tikt skatīt citās komisijās. Tas, ko es saredzu, tas, ko faktiski mēs jau droši vien pareģojām, tad, kad Pūces kungs nāca uz Saeimu, ir, ka šī komisija, plešam aizejot, var kļūt par Pūces parašūtu, un tas visticamāk arī notiks. Protams, ka lēmums par to, kāpēc Juris Pūces pēkšņi ir izdomājis iet uz šo komisiju, un kā par Jura Pūces, kā iespējamā komisijas priekšsēdētāja kandidatūra balsos komisijas locekļi. Šeit es īpaši gribētu atzīmēt tādus koalīcijas kolēģus kā Ēriks Pucēns, Ārpils Ašrādens, Ūdis Budriķis un Jānis Dombrava. Vai tiešām šie koalīcijas kolēģi piekritīs tam, ka samelojušais Pūce ir tiesīgs ieņemt komisijas vadītāju augsto amatu tikai tāpēc, lai viņam nebūtu tik ļoti jānožēlo savas neveiksmīgās gaitas ministra amatā, finansiāli, protams. Tāpēc es tiešām gribētu sagaidīt vismaz kaut kādu viedokli no tiem kolēģiem, kuri visticamāk balsos par Jura Pūces apstiprināšanu komisijas vadītāja amatā. Īpaši ņemot vērā to, ka mēs atceramies, kā Jura Pūces vispār pēc mandāta apstiprināšanas, kā Jura Pūces ievēlēšana komisijā, kā ar to veicās un kā vairāki kolēģi, kuri sevi sauc par ļoti godprātīgiem deputātiem, tiešām iestājās pret šī, manuprāt, negodprātīgā deputāta amata ieņemšana attiecīgās komisijās, tika norauts kvorums un līdz ar to vairākiem kolēģiem no JKP un Nacionālās apvienības bija tomēr pretenzijas pret to, lai Pūces kaut kādā veidā ar šo amatu ieņemtu. Kā būs tagad, vai tiešām godātie kolēģi Budriķi kungs, Dombravs kungs, tīpaši Pucēn kungs, vai jūs tiešām pārkāpsiet pār saviem principiem un nezinu, ko jums tur piesolīs vai ko jums piedraudēs, vai tiešām jūs balsosiet Pūces ievēlēšanu kā vadītāju. Mēs to redzēsim, protams, un te nevajadzēs daudz zīlēt, un komisijas protokolā jau tāpat tās varēs saprast, kurš ir kā balsojis. Tāpēc, protams, kolēģi, mēs visu redzēsim, bet es aicināšu, protams, jūs neapstiprināt Pūces par komisijas vadītāju. Es saprotu, ka plešs ir aizgājis, un tagad vadītāja vieta ir brīva, un pēc kaut kādas jūsu, teiksim, vienošanās šai vietai būtu jāizņem attīstībai par pārstāvim. Bet vai tiešām jūs balsosiet par Pūci, mēs to redzēsim un sabiedrība to arī redzēs. Paldies, kolēģi.
Debates slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jura Pūces ievēlēšanu administratīvās teritoriālās reformas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. par 82, pret 3 atturas nav, lēmums pieņemts. Saimes deputāti Juris Pulce, Aigars Bikše, Vita Anda Tērauda, Mārtiņš Bondars, Inese Voika, Dace Rukšāna Čupčīnska, Daniels Pauļots, Marija Golubeva, Andris Skrida, Mārtiņš Šteins ir iesnieguši lēmumu projektu par Saimes deputāti Jura Pulces ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saimes deputāti Jura Pulces ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Par 84, pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtībā Saimes deputātu Aigara Bikšes, Daniela Pavļuta, Vitas Andas Tēraudas, Mārtiņa Bondara, Ineses Voikas, Datas Rukšēnas Čipčīnskas, Jura Pulces, Marijas Golubēvas, Andras Krītas un Mārtiņa Šteina iesniegtais lēmuma projekts par Saimes deputāta Aigara Bikšas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Aigara Bikšas, Daniela Pavļuta, Vitas Andas Tērauds, Mārtiņa Bondara, Ineses Voikas, Tats Rukšāns Čipčīnskas, Jura Pulces, Marijas Golubējus, Andras Krītis un Mārtiņa Šteina iesniegto lēmumu projektu par Saimes deputātu Aigara Bikšas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu, balsosim. Par 86, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtībā deputātu Aigara Bikšes, Daniela Pavļuta, Vitas Andas Tērauda, Mārtiņa Bondara, Ineses Voikas, Dacis Rukšāns Čipčīnskas, Jura Pulces, Marijas Golubēvas, Andras Krītas un Mārtiņa Šteina iesniegtais lēmuma projekts par Saimes deputāta Aigara Bikšas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par Aigara Bikšas, Daniela Pavļuta, Vitas Andas Tērauds, Mārtiņa Bondara, Ineses Voikas, Dacis Rukšāns Čipčīnskas, Jura Pulces, Marijas Golubēvas, Andras Krītas, Mārtiņa Šteina iesniegto lēmumu projektu par Saimes deputāta Aigara Bikšas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu, balsosim. Par 89, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa deputāta pieprasījuma izskatīšana par saņemtajiem pieprasījumiem. Godātie kolēģi, Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Viktora Valaiņa, Karinas Sprūdes, Alda Gobzema, Janīnas Jelīnskas, Raimonda Bergmaņa, Ulda Auguļa, Danas Reizniecas Ozolovas, Mārku Čīnska, Jāņa Vucāna, Armanda Krauzes un Jūlijas Stepaņenko pieprasījumu Veselības ministrei Ilzei Viņķelei par COVID-19 pacientu ārstēšanas nepieciešamā remdesivira nepieejamību reģionos. Saskaņā ar Saimes kārtības rūpu pieprasījums ir izdalīts un pieejams visiem deputātiem, un iesniedzējuši ir lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēju vārdā deputāts Viktors Valainis. Valainkungs, jums arī ir jāpiesakās šeit elektroniski sistēmā, lai varam jums dot vārdu. Tātad Valainkungs ir pieteicies, lūdzu vārds Valainkungam.
Jā, augsti godātā sēdes vadītāja, sveiciens vēlreiz. Tātad par šo pieprasījumu. Protams, tas visiem nāca kā tāds liels pārsteigums, kad mēs uzzinājām to, ka tikai šis medikaments, kas, protams, nav viennozīmīgi vērtēts, bet tomēr ir kaut kāda veida iespējamība slimnīcās ārstēt ar šo medikamentu COVID-19 pacientus. Reģionos tā pieejamība ir ļoti ierobežota. Un, protams, tā situācija, kad Rīgā to ļoti plaši pielieto, bet reģionos nē, mums radīja jautājumus, un kad mēs iepazināmies šo situāciju sīkāk, mēs vienojāmies par to, ka mēs rakstam pieprasījumu veselības ministrē, jo šī situācija nav normāla, un šī attieksme pret reģionālo politiku un šobrīd tieši veselības jomā, kad neuztic reģionālām slimnīcām šī te medikamenta glabāšana, kad tajā brīdī, kad viņš ir vajadzīgs, ir jāpieprasa, jābrauc uz Rīgu tam pakaļ. Manuprāt, tas ir tāda pilnīgi absolūti nepareizi pieeja, un šajā brīdī situācija būtiski, es uzsvēršu, kolēģi, būtiski nav mainījusies. Un kā jūs iedomājaties, veselības jomā cīnīties ar šo pandēmiju, ja mēs neuzticamies saviem kolēģiem, mediķiem, šiem darītājiem, kuri darbojās, kur slimnīcās, kur ir infektoloģijas nodaļas. Ja šobrīd, kā presē izskanē, ka situācija ir mainījusies ar to, ka tas medikaments glabājās slimnīcās. Jā, ne visās, bet viņš glabājās. Tad šajā slimnīcās, kur ir šīs infektoloģijas nodaļas, šo medikamentu nedrīkst lietot, kamēr nav saņemta Rīgas atļauja. Un, protams, var jau būt, ka Rīgā ir tā pieredze mazliet lielāka, un infektologi ir ar lielāku pieredzi strādā. Tomēr es šeit runāju, piemēram, Daugavpilī, Liepājā, Valmierā, Ventspilī, kur ir šīs te infektoloģijas nodaļas, kur tomēr arī strādā infektologi konsīlijas, kuri pieņem lēmumus, kolēģi, par to, ka ir vajadzīgs šī preparāta izmantošana pacienta ārstēšanā. Tas tik un tā ir jāsaskaņo ar Rīgu. Kolēģi, kas tā par savstarpējo uzticību un šāda sistēmas esamība, manuprāt, ir pilnīgi aplama. Mēs pieprasām atbildes uz šiem jautājumiem un aicinām jo šobrīd risināt šo jautājumu, lai tiešām būtu efektīva ārstēšana, lai nebūtu tāda savstarpējā neusticība, kas šobrīd pastāv. Un, manuprāt, ir pilnīgi lieka šajos apstākļos jāļauj uzticēties slimnīcu konsīlijiem, ārstiem, kas strādā reģionos. Paldies.
Paldies. Atbilstoši saimas kārtības rulī noteiktajam šis pieprasījums ir nododams pieprasījumu komisijai. Paldies. Nākamais darba kārtībā ir pieprasījums. Godātie kolēģi, saimas prezidijas ir saņēmis deputātu Viktora Valaiņa, Alda Gozema, Janīnas Jelīnskas, Raimonda Bergmaņa, Ulda Auguļa, Danas Reizniecas Ozolas, Māra Kučīnska, Jāņa Bucāna, Jūlijas Stepaņenko un Karinas Sprūdas pieprasījumu veselības ministrei Ilzei Viņķelai par haotisku un pretrunīgu informāciju par vakcinācijas plānu Latvijā. Saskaņā ar saimas kārtības rulu pieprasījums ir izdalīts un pieejams visiem deputātiem, un iesniedzēji arī dzen ir lūguši vārdu motivācijai, iesniedzēji vārdā deputāts Viktors Valainis lūdzu.
Kolēģi, vēlreiz par šobrīd jau par šo te, manuprāt, ļoti haotisko informāciju sabiedriskā telpā. Mēs gada nogalē bija ļoti skumīgi skatīties ziņās, kad visi priecājas par to, ka ir saņemta pirmā vakcīna, bet vairākas dienas tur to slimnīcās, un nesāk vakcinācijas procesu, nesoties to, ka tas bija Ziemassvētku periods. Manuprāt, tas bija pilnīgi aplami, nesākt šo darbu laikā, kad vairāk desmit cilvēku, kaut vai viens cilvēks dienā Latvijā mirst. Katra aizkavēšanās, tas nozīmē to, kādi cilvēki mirs, un tas, manuprāt, ir absolūti nepieļaujami. Es esmu pārliecināts, ka cilvēki, un arī sazinoties ar slimnīcu pārstāvjiem, cilvēki ir gatavi strādāt un ir gatavi šo darbu veikt, bet šobrīd gan šis te plāns, kas vēl joprojām sabiedriskajā telpā notiek tādas, nu jau bijušās ministres laipnība apmaiņa ar ministru prezidentu, es domāju, pilnīgi nevietā. Tā ir visas valdības atbildība, nestoties to, kādu ministriju pārstāv šis attiecīgais ministrs, visas valdības atbildība par to, lai šis plāns būtu, un lai tas plāns būtu tāds, lai būtu skaidrs, saprotams, kādā veidā un kā, kurā brīdī katrs cilvēks saņems vakcīnu. Šobrīd no šīta plānu lasot, cilvēkiem, kas strādā vienā vai otrā rūpnīcā, nav nekāda sajēga par to, kad tad beidzot viņi būs un varēs saņemt šo vakcīnu. Vēl jau vairāk, ko mēs arī šeit minām attiecībā par šo te iepirkumu, kas mums prāti ir pilnīgi neloģisks, kā var būt situācija, kad mēs kaut ko spriežam par kaut kādām taupības politikām, koncepcijām, kuru mēs pirksim vairāk, kuru mazāk, laikā, kad mēs miljardus kolēģi veltam ekonomikas glābšanai, miljardi tiek veltīti ekonomikas glābšanai, bet vakcīnu iegādē tiek schēmotas šitās vairāk, šitās mazāk, te mums ir saldētavs, te mums nav saldētavs. Kolēģi, ir absolūti nepareiza šīta pieeja, un uz šīm lietām taupīt, manuprāt, būtu absolūti nepareizi. Un tieši otrādāk mums saka skaidru plānu, kādā veidā pusgada laikā Latvijā tiek vakcinēti pilnīgi visi cilvēki, kam tas ir nepieciešams un kuri to vēlās. Jo šobrīd mēs esam uzlikuši uzsvaru tikai uz mediķiem. Tā, manuprāt, ir milzīga ķeksīšu ielikšana, kā jau šajā pieprasījumā minam. Ir pirmās grupas invalīdi, piemēram, kuri nevar dzīvot bez citu cilvēku klātbūtnes, ja viņus neaprūpē. Un šie cilvēki ir kaut kādā nākamajā kategorijā ielikt iekšā. Kāpēc šobrīd nevar vakcinēt, arī paralēli piesaistot privāto sektoru, kolēģi? Tā ir valdības neizdrība par to, kāpēc tas tagad nenotiek. Tāpēc arī ir šis pieprasījums. Paldies.
Paldies. Atbilstoši saimas kārtības rūlī noteikajam, šis pieprasījums tātad ir nododams pieprasījumu komisijai. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ģerboņu likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Voika. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Atkam grozījumus ģerboņu likumā trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu priekšlikumi netika saņemti, līdz ar to lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumu projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ģerboņu likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Par 90 pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Regīna Ločmela. Lūdzu.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un sagatavojusi to izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu neviens priekšlikums nav saņemts, tāpēc lūdzu Saeimas deputāts atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim. Par 91, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums komercķīles likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inesa Voika.
Juridiskā komisija izskatīja grozījumus komercķīles likumā trešajā lasījumā, un šajā likumprojektā nav saņemts neviens priekšlikums, tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus komercķīles likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsosim. Par 93, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inesa Voika.
Kolēģi, šajā likumprojektā, kas saistīts ar iepriekšējo likumprojektu, tātad Latvijas grozījuma likumā Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrē saņemts viens priešlikums no juridiskā biroja, kas aicina izslēgt pārējais noteikumus par likumā stāšanās laiku, jo tur tika noteikts, lai, tas tika noteikts, lai sinhronizētu likumu stāšanās ar citu likumu, komerclikumu, taču tā sinhronizācija ir notikusi, un šobrīd likums var stāties spēkā parastā kārtībā bez termiņa norādes. Lūdzu, komisijā šis priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, visu priekšlikumu uz trešo lasījumu skatīt un aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas reģistru. Režīm, paldies. Par 95, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Ripars Jānsons.
Labdien! Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu grozījumu krimināla likumā, numurs 677 šķērsvītra 13. Komisija saņēma vienu tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikumu. Pirmajā priekšlikumā tieslietu ministrs krimināla likuma 258. pantā ierosina par psihotropās vielas saturošu augu sēšanu vai audzēšanu piemērot tādus pašus sodus, kādi jau likumā noteikt par narkotiskās vielas sēšanu vai audzēšanu. Ministra piedāvājums ir pantā aiz vārda narkotiskās lietot papildinājumu ar vārdu savienojumu vai psihotropās. ņemot vērā, ka kriminālu likumu pantu nosaukumi ir aptveroši un panta nosaukumā lieto saikli un juridiskā komisija izstrādāja savu priekšlikumu, kur panta nosaukums definēts šādi. 256. Pants – narkotiskās un psihotropās vielas saturošu augu neatļauts sēšanu un audzēšanu. Bet pārējā panta tekstā lietots ministra piedāvātais vārds savienojums vai psihotropās. Tātad, pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Par 86, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Kolēģi, grozījuma krimināla likumā numur 774, šķērsti ir LP 13. Uz trešo lasījumu saņemti 32 priekšlikumi. Kolēģi, Čakli pastrādājuši un iepazīstināšu jūs ar komisijas darba gaitu. Liela daļa no šiem grozījumiem, kā komisijā informēja ģenerāla prokurors Juris Stukāns, ir saistīta ar prokuratūras darbu pilnveidošanu un organizatorisko funkciju nodalīšanu no procesuālo funkciju veikšanas. Un tas saistīts ar iespēju ievērojumu uzlabot kvalitāti pirmstiesas izmeklēšanai, tai skaitā prokuratūras cilvēku resursu efektīvu izmantošanu. Pirmais priekšlikums ir no tieslietu ministra Jāņa Bordāna un attiecas uz kriminālu likumu 26. Pantu par pilnvarām veikt kriminālu procesu, kuru lūdz papildināt ar kategoriju virsprokurors. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī no tieslietu ministra Jāņa Bordāna attiecas uz 30. Pantu izmeklēšanas grupas dalībnieks un aizstāja vārdus amatā augstāka prokurors ar vārdu virsprokurors. Jāpiebilst, ka arī tālākos likumprojekta punktos ir priekšlikumi, kas aizstāja vārdus augstāka amata prokurors ar vārdu virsprokurors. Tādējādi nosakot, ka iepriekš paredzētā augstākā amata esošās prokurora pilnvaras turpmāk tiks nodotas virsprokuroram. Priekšlikuma iesniedzēja norādīja, ka tas nodrošinās kriminālu procesa efektivitāti, jo virsprokurors ir tā amatpersona, kura ir atbildīga par attiecīgās prokuratūras struktūru, vienības prokuratūra darbu organizāciju, pienākumu sadali, tādējādi virsprokurors spēja operatīvāk iesaistīties konkrētajā krimināla procesā. Otrais Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, septiņā ar iepriekšējo pamatojumu attiecas uz 37. Likuma pantu par izmeklēšanas uzraugošo prokuroru un arī aizstāja vārdus amatā augstāks prokurors ar virsprokurors. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna līdzīgā veidā 38. Pantā prokurors kā procesa virzītājs, panta pirmajā un otrajā daļā aizstāja vārdus, augstākā met prokurors ar vārdu virsprokurors, komisijā atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Savukārt piektais Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt likumu ar 39. Pantu redakcijā, kas nosaka tieši virsprokurora pienākumus un tiesības. Salīdzinoši izvērstā veidā. Un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums par tieslietu ministru Jāņa Bordānu. Atkal paredz aizstāt vārdu samatā atklāts prokurors ar vārdu virsprokuroru šajā gadījumā likuma 42. Pantā par valsts apsūdzības uzturētāju. Pirmās daļas otrajā teikumā un otrās daļas otrajā teikumā. Komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums no Jāņa Bordāna. Paredz izmaiņas likuma 45. Pantā amatā augstāks prokurors krimināla procesā. Un attiecībā uz otrās daļas pirmo un otro punktu šajā redakcijā paredzot atbildību attiecīgi tiesas apgabala prokuroram un ģenerāla prokuratūras prokuroram. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums no Jāņa Bordāna ir saistīts ar priekšlikumiem līdz pat 13. Un šiem priekšlikumiem tiek precizētas amatā augstāka prokurora tiesības un pienākumi atbilstoši iepriekšējos priekšlikumos noteiktajam regulējumam. Astotais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna arī precizē amatā augstāka prokurora tiesības un pienākumus atbilstoši iepriekšējos priekšlikumos noteiktajam regulējumam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums līdzīgi precizē amatā augstāka prokurora tiesības un pienākumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna arī precizē amatā augstāka prokurora tiesības un pienākumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzīgi arī 12. Priekšlikums no Jāņa Bordāna komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 13. Priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna arī precizē amatā augstāka prokurora tiesības un pienākumus. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna savukārt ir saistīts ar priekšlikumu 15, 16 un 17, un ar tiem tiek precizēta sevis atskatīšana no krimināla procesa veikšanas un lēmumu par noraidīšanu vai atteikšanos noraidīt pārsūdzēšanas kārtību atbilstoši iepriekšējiem regulējumam. Šis 14. Grozījums attiecas uz likuma 15. pantu sevis atskatīšana no krimināla procesa veikšanas un 3. Punktu izsakot jaunā redakcijā. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums saistīts ar iepriekšējo attiecas uz likuma, ar iepriekšējo pamatojumu attiecas uz likuma 54. Panta papildinājumu ar 3. Primpunktu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums no tieslietu ministra Jāņa Bordāna paredz likuma 54. Pantā sevis atstatīšanu no krimināla procesa veikšanas atstāt 4. Punktā vārdus nākamajam augstākā amata prokuroram ar vārdu virsprokuroram. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums no Jāņa Bordāna atbilstoši likuma 57. Pantu lēmumu par noraidīšanu vai atteikšanos noraidīt pārsūdzēšanu un precizē kārtību atbilstoši iepriekš paredzētajam regulējumam. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums no Jāņa Bordāna paredz aizstāt 325. Pantā, kas atkūt izmantošanu grupā, pirmajā daļā vārdu, pamatā augstāks prokurors ar vārdu virsprokurors. Līdzīgi kā iepriekš paredzot, ka iepriekš paredzētā samatā augstākās prokurora pilnvaras turpmākas veiks tiek piešķirtas virsprokuroram. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums no Jāņa Bordāna paredz likuma 457. Pantā, kas skar prokurora neierinašanās sakas, arī aizstāt pirmajā daļā un otrajā daļā amatā augstāk prokurora iedzina ar virsprokuroru. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums no Jāņa Bordāna arī aizstāja vārdus augstākā amata prokuroram ar virsprokuroru likuma 488. Pantā, kas nosaka tiesas rīcību pēc krimināla lietas sākšanas. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums attiecas uz likumā 652. Pantu, kas attiecas uz prokuroru priekšmetā noteiktā soda izpildi saistīto jautājumu izlemšanas kārtību un arī aizstāja amatā augstāks prokurors ar vārdu virsprokurors attiecīgajā locījumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums no Jāņa Bordāna pārēdz papildināt likumā 670. Pantu, kas nosaka kriminālu tiesiskās sadarbības kompetences iestādes ar 6. Daļu, nosakot, ka Eiropas prokuratūra pilda kompetentās iestādes funkcijas gadījumos, ka tā saskaņā ar padomas regulām ir paziņota kā kompetentā iestāde starptautiskā līguma ietvaros. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums pārēdz papildināt likuma 791. Pantu par Latvijā izpildāmās mantas konfiskācijas noteikšanu ar jaunu otro punkts 3 daļu, kas nosaka, ka izpildes iestāde informē tiesu un tiesas lietu ministriju par mantas konfiskāciju par izpildes rezultātu. Šobrīd saskaņā ar 790. Pantu lūgumu par mantas konfiskāciju izpildes rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali katrā konkrētajā gadījumā izlem tieslietu ministriju. Un piedāvātā informāšanas kārtība, jaunā kārtība nepieciešama, lai tieslietu ministrija varētu saņemt informāciju tieši no izpildes iestādes par mantas konfiskācijas izpildes rezultātu un varētu tālāk rīkoties ar konfiskācijas izpildes rezultātā iegūto naudas līdzekļu sadali ar ārvalsti, vai gadījumā, ja naudas konfiskācija nav bijis veikta, informēt attiecīgo ārvalsti. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā barā priekšlikums redakcionālās darbas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums Jāņa Bordāna priekšlikums ir pēc būtības tāds pats kā tikko atbalstītais priekšlikums numur 23, bet ar atšķirību, ka šis priekšlikums attiecas uz ārvalstīs piemērotās mantas konfiskāciju izpildi Latvijā, kamēr priekšlikums 23 bija attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstī piemērotās mantas konfiskācijas izpildi. Un komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Biroja priekšlikums redakcionāls precizējums normas skaidrības labad komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls precizējums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz papildināt likuma 863. Pantu, kas skar izņemto dokumentu priekšmetu un arestētās mantas glabāšanu Latvijā. Šobrīd, un papildināt otro daļu, kur šobrīd panta daļa paredz, ka izņemot dokumentu priekšmetu un arestētās mantas glabāšanai par noteikti ierobežot termiņu, ņemot vērā raksēdā paustu izdevēja valsts viedokli, kamēr situācija praksē parāda, ka norma nav pietiekama, lai risinātu jautājumu par aresta noteikšanas atcelšanu mantai, jo izdevēja valsts nevienmēr atbild. Tāpēc ir gadījumi praksē, kad ilgstošas aresta uzturēšanas mantai var radīt būtisks personu ierobežojums tiesības uz īpašumu aizskārumu, kā arī lietas izskatīšanas saprātīgos termiņos. Tas savukārt sasaucas ar Eiropas cilvēktiesību praksi, kur atzīts, ka tiesības dzīvkušanu ierobežojumu jautājumiem tiek saistīti ar tiesībām uz taisnību tiesu, kā arī jautājumu izskatīšanu saprātīgā termiņā, un tāpēc attiecīgā priekšlikumā novērš šo nepilnību, paredzot, ka mantas glabāšana Latvijā var tikt pārtraukta, ja izdevēja valsts nesniedz viedokli 6 mēnešu laikā no viedokļa pieprasīšanas brīža. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā daļēji atbalstīts un atbalsts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
30. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas izslēdz likumprojektu 22. Pantā ietvērtos pārejas noteikums, kas noteica atsevišķu pantu attiecībā uz ES regulas stāšanās spēkā brīdi, kas bija uz 19. Decembri, bet šobrīd nav aktuāls. Komisija atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
31. Ir juridiskās komisijas priekšlikums un attiecībā kriminālu procesiem, kas sākti laikā no 2017. Gada 20. Novembra līdz brīdim, kad Eiropas prokuratūras darbības uzsākšanas dienā noziedzīgi nodarījumi saskaņā ar regulu kas saskaņā ar regulu ir Eiropas tirdzniecības kodeksā. Un tas nosaka, ka procesa virzītājs turpina šos kriminālu procesus krimināla likumā noteiktajā kārtībā, ja vien Eiropas prokuratūra neīsteno pārņemšanas tiesības. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 32. Juridiskā biroja priekšlikums aicina izslēgt pārejas noteikumus par likumā stāšanās laiku, kas jau ir atrisināti ar iepriekšējo priekšlikumu un papildināt projektu ar likumā stāšanās spēkā noteikumu šādā redakcijā. Likums tājas spēkā nākamā dienā pēc tā izslēgumā. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to, kolēģi, mēs esam izskatījuši grozījums krimināla likumā numurs 774 šķērstīt LP 13 un aicinu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīm. Lūdzu, balsosim. Par 88, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma tiesību sargu likumā, trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins lūdzu.
Labdien, kolēģi! Trešajā lasījuma izpratēm likumprojektu grozījuma tiesību sarga likumā. Mūsu komisija izveidoja vienu priekšlikumu. Priekšlikumu ir redakcionāls raksturs. Lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta pirmo priekšlikumu.
Citu priekšlikumu nav. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu tiesības sargu likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 87, pret nav, atturas 2, likums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Vjačeslava Dombrovska, Nikolaja Bānova, Mārtiņa Bondara, Marijas Golubevas un Ināras Mūrnieces lūgumu izdarīt grozījumus šā gada 7. Janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 25. Darba kārtības punktu likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā pirms darba kārtības 30. Punkta. Par to mums ir jābalso. Lūdzu ieslēgt procedūras režīmu. Nav, tātad neviens pieteicējis par to debatēt, lūdzu zvanu. Balsosim par darba kārtības grozīšanu šajā Saeimas sēdē, pārceļot 25. Darba kārtības punktu pirms 30. Punkta. Lūdzu. Par 80, pret 2, atturas nav, tātad darba kārtība ir grozīta. Turpinam izskatīt sēdus darba kārtību. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums strateģiskas nozīmes preču aprites likumā. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdus vadītājs, ko es cienījumie godātie deputāti, ārlietu komisijas vārdā likumprojekts grozījums strateģiskas nozīmes preču aprites likumā. Uz trešo lasījumu komisijā saņemti seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kurš ir redakcionāla tehniska rakstura aizstāt vārdu Latvijas Republikā drošību ar vārdiem valsts drošību komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir aizsardzības ministra Arta Pabrika iesniegtais priekšlikums attiecīgi izslēgt piektajā pantā vārdus un pārreģistrāciju, kas savā ziņā nozīmētu komerces sabiedrībām, kas piesakās uz speciālajām licencēm, ka atkārtot jākārto pilna procedūra par licenci saņemšanu, nenotiek automātiski pārreģistrācija. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir ārlietu komisijas priekšlikums, kurš veidots uz Finanšu nozares asociācijas iesniegto priekšlikumu, kas paredz attiecīgi noteikt komerces sabiedrībām, kuras piesakās speciālās licences saņemšanai, noteiktus kritērijus arī pārbaudīt, izvērtēt patiesā labuma guvējus, un kas ir līdzīgi kā noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Attiecīgi komersantiem ir virkne ne tikai amatpersonas, bet arī patiesā labuma guvējiem ir jāatdos likumā noteiktām konkrētām prasībām, lai varētu saņemt speciālo licenci. Un attiecīgi šī patiesā labuma guvēja pārbaude tiek noteikta arī, lai neradītu šaubas par to, ka aizsardzības ministrijas licencētie uzņēmumi ir atbilstoši pārbaudīti un ir novērsta tāda persona piekļuva attiecīgai industrijai, kur iepriekšējā sodāmība, darbība un reputācija rada pamatotas šaubas par to, ka uzņēmums tiešām tiks izmantots tikai godprātīgiem mērķiem un neradīs draudus starptautiskajai vai nacionālajai drošībai. Šis priekšlikums saistīts arī ar nākamo ceturto priekšlikumu un komisijā šis priekšlikums atbalsta.
Deputāti atbalsta trešo priekšlikumu.
Un tātad, kā jau minēja, ceturtais saistīts arī ar trešo priekšlikumu būtību, tātad nosakot patiesā labuma pārbaudu arī, lai saņemtu speciālu licensu un ceturtais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura aizstāja vārds aizsardzības ministrijas izveidotā komisija ar vārdiem aizsardzības ministrija komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kas saistīts ar spēkā esošā likuma pārejas noteikumiem stāšanos spēkā komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
To, kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus uz trešo lasījumu. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu strateģiskas nozīmes preču aprites likumā trešā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsosim. Par 88, pret nav, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ieva Krapāna lūdzu.
Labdien, augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, augsti godātā Saeimas sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumi likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Komisijas sēdē notika plaša diskusija par likumprojektu pantiem, ar kuriem paredzēts pārņemt Eiropas parlamenta un padomes samērīguma direktīvu. Otrajam lasījumam kopumā saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir saņemts no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reina Znotiņa, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs priekšlikums ir no Saeimas juridiskā biroja, kurš arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņa Znotiņa. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņa Znotiņa, komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums arī no Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Znotiņa kunga, kurš komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Saeimas juridiskais birojas iesniedz šo priekšlikumu un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Un devītais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sociāla un darba lietu komisija atbalstīja likumprojektu kopumā un aicina Saeimu to pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Par 90, pret nav, atturas nav. Tātad otrajā lasījumā likumprojekts atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam būs 2021. gada 4. februāris.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 4. februāris. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījumu kultūras institūciju likumā, otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Ivars Puga.
Jā, labdien, jums kungs, labdien, kolēģi. Likumprojekts grozījumu kultūras institūciju likumā ir pētīt ar likumprojektu grozījumu muzeju likumā. Likumprojekts kāja jauna valsts muzeja iespējama juridisko statusu. Atvasināt publiska persona, vienlaikus saglabājot šobrīd spēkā esošo regulējumu attiecībā uz muzeju darbību iestāžu statusā. Saskaņā ar kārtības roļa 95. pantu priekšlikumu otrajam lasījumam iesniegt netika. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbalstīta likumprojekta virzība, atvasināt no otrajā lasījumā. Lūgums atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kultūras institūciju likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. par 90, pret nav, atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam, trešajam lasījumam, nedēļu pēc šīs dienas, tas ir 14. janvārs.
Tātad citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 14. janvārs. Paldies! Nākamais likumprojekts – grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Pirmais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie sēdes vadītāji. Izskatām likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Numur 842, šķērsvīt LP 13, šis ir pirmajā lasījumā izskatāmais likumprojekts. Tātad šo likumprojektu ir izstrādājis Tieslietu ministrija, lai sekmētu parādu atgūšanu no uzturlīdzekļu nemaksātājiem un motivētu vecākus pildīt ar likumu noteikto pienākumu, nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem. Likumprojekta mērķis ir noteikt uzturlīdzekļu nemaksātājiem ierobežojumu, aizliegt spēlēt azartspēles un interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Likumprojekts paredz, ka azartspēļu organizētājiem būs pienākums azartspēļu organizēšanas vietā identificēt konkrēto personu un pārliecināties, vai persona nav uzturlīdzekļu parādnieks, līdzīgi kā tas šobrīd tiek darīts attiecībā uz atkarīgajām personām, kuras iekļauts paša teikšanos personu reģistrā. Savukārt, interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu organizētājiem, izmantojot izložu uz azartspēļu uzraudzības inspekcijas uzturēto autorizēto datu, attēlošanas risinājumi būs pienākums nodrošināt, lai parādniekam nav iespējams piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs. Cienījamie kolēģi, mazs atgādinājums par to, kas īsti notiek ar uzturlīdzekļu nemaksātājiem Latvijā. Šobrīd mums ir patiesībā grandios uzturlīdzekļu nemaksātāju skaits. Pāri pa 41 tūkstot vecāku nepilda šo pienākumu un nemaksā uzturlīdzekļu saviem vecākiem, savām atvasēm. Es atgādināšu, ka pirms diviem gadiem, varbūt par trījiem gadiem, šis viss jautājums pacēlās uz skaļu, jo tika arī liekts šiem uzturlīdzekļu nemaksātājiem iegūt, tas ir turpināt lietot autoritāti apliecību, tad braušanas tiesības, un viņi sāk tā kā paši pieteikties šajā uzturlīdzekļu fondā. Mēs ejam soli uz priekšu, un mēs atņemam šo te iespēju šo naudu būtiski vienkārši notralināt kādās azartspēlēs. Tad, par ko vēl ir šis likumprojekts, par to, ka šis likumprojekts paredz parādniekam labvēlīgu regulējumu sadarboties ar parādu atgūšanas pakalpojumu, sniedzēt tādā veidā samazinot parādu piedziņas izmaksas. Proti, varēs arī parādu piedzinēji veikt savus darbības un piedzīt šīs naudas arī no šiem te parādniekiem. Ja nu vienīgi viņš pats labprātīgi piesakās šajā uzņēmuma uzturlīdzekļu nemaksātāju fondā un risina šīs attiecības konkrēti ar šo fondu, kā jau minēju, ir virkne tūkstošiem vecāku, kur to nedēļ. Nu ko, tātad likumprojekts paredz, ka grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā stāsies spēkā šī gada 1. aprīlī un 20. gada 16. decembra sēdē cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja un atbalstīja minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā 1. lasījumā. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likumprojektu 1. lasījumā un es arī, protams, aicinu iesniegt savus priekšlikumus. Tas jau būs pēc šīta balsojuma. Kolēģi, lūdzu atbalstam komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt 1. lasījumā šo likumprojektu.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fondu likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 91, pret nav, atturs nav. Likumprojekts 1. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu 2. lasījumam.
Jā, kolēģi, paldies par atbalstu. Iesniegšanas termiņš ir šī gada 20. janvārs. Mēs patiešām komisijā ļoti gaidīsim jūs priekšlikumu par šo likumprojektu.
Tātad cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 20. janvāris. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos mūsu visu vārdā sveikt skaistā apaļā jubilejā deputāti Ināru Mūrnieci, kurai šī jubileja bija īsi pirms gada nogales, kad mēs bijām sesiju pārtraukumā. Tātad sirsnīgi sveicam. Un tagad deputāta klātbūtnes reģistrācija. Tā sekmīgi noritējusi. Pārtraukums sēdē līdz 13.30. Atgādinu, ka pārtraukumā arī dzen frakciju padomas un prezidija klausēdu.